Welcome to the Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of His spiritual journey. Listen and connect with us. To give us the Word of God, she's one of the extension coordinators. Let's welcome Pastor Helen Lundang.
Hallelujah. Let's clap our hands and let's tayong lahat ay tumayo at tayo po ya. Pagpuri mo na sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes,
O Lord.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nandito kami ngayong umaga para sumamba sa iyo. Para manikuluhod sa iyong banal na pangalan. Para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Wala kaming bagay, anumang kapangyarihan, na pwedeng itulad sa iyo, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aming kalagitnaan. Pagpalain mo, O Diyos, ang oras na ito. Salamat po sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tayong lahat ay makakaupo. At palakpakan po natin ng 10 segundo ang ating Panginoon, Diyos na buhay. As we clap our hands, we strike the enemy in the name of Jesus. Maraming salamat po ngayong umaga. Welcome po sa ating lahat. Tayo po na nandito sa ating bahay panambahan. Ganon din po sa ating FB Live na nakikinig. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating po pag-aaralan ngayon ng aking ibabahagi ay ito po ay pinamagatan ko pong Extreme Faith Defeat Fear. Sukdulang pananampalataya ay tumatalo sa anumang uri ng takot. Alam ko na tayong lahat ay nahintatakutan, lalo na ngayong pandemya. Alam ko na tayong lahat ay maraming kinatatakutan. Alam ko na tayong lahat ay lalong-lalo na kinatakutan natin ang kamatayan. Tama ho ba? Kaya nga, kung mababalot lang lamang ng plastic ang ating katawang paglabas natin, nakabalot. Tama ho ba? Kung magagawa lang natin na huwag lumabas, hindi tayo lalabas. But sad to say, hindi naman lahat ng namamatay sa ating panahon ay COVID ang dahilan. Tama ho ba? Ingat na ingat ka sa COVID, lahat ng bakuna, ibinakuna na sa'yo, lahat ng vitamins, iniinom mo na, pero ang ikinamatay mo lang pala, lamok. Tama ho ba? Tama ho ba? Ang dami nating kinatatakutan. Kaya nga, nakakalungkot. Sarado ang simbahan. Ang daming tao sa mall. Sarado ang simbahan. Ang daming tao sa palengke. Sarado ang simbahan. Pero may nagpa-party-party. Kaya ako ay patawarin. Nawa, dahil ako ay tuloy ang aking life group. Hindi ako nagsasama ng aking mga co-worker. Tuloy ang aking feeding. Tuloy ang ayuda. Ako lang mag-isa. Sabi ko, ba't ganon? Ang COVID ba nasa mahirap lang? Bawal puntahan. Nakita ko, yung aking, meron akong kaibigan na may kaibigan ang kinamatay nasa gasaan. Ang dami natin kinatatakutan, kaya tayo, pati tayo, wala tayong ano, wala tayong kapanatagan. Pati yung ating kalagayan sa buhay, kinatatakutan natin ang kinabukasan. Makapag-aral pa kaya ang aking anak? Makapagpatapos pa kaya ako? Yung aking bahay, mapatapos ko pa kaya? Matupad ko pa kaya yung aking pangarap? Ang dami nating tanong at ang dami nating takot. Natatakot ka na mag-asawa, natatakot ka na magpamilya, natatakot ka na magtrabaho, natatakot ka na lumabas. Ang dami mong takot. Kaya sabi rito, extreme faith, defeat fear. Ang sukdulang pananampalataya ay tumatalo sa anumang uri ng mga takot na mayroon tayo sa buhay. Tama ho ba? Mga takot. Sabi rito, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. At lubang nahihirapan, marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya mapapabuti kahit kaunti, bagkos ay lalo lamang siyang lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus. At inipo ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang laylaya ng kanyang damit, gagaling na ako. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino humipo sa akin? Sinabi sa kanya sa verse 34, sa kanya at sinabi sa kanya ng takot na takot ang babae na lumapit sa kanya at sinabi, ako po ang humipo sa inyo. At sinabi sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinalaya ka ng iyong pananampalataya. Bumuti ang buhay mo dahil sa pananampalataya. Alam nyo, ang tagpupong ito ay napaka-delikado ho sa babaeng ito na inaagasan o dinudugo. Bakit ho kamo? Sa Old Testament, kapag may buwanang dalaw ang babae, antimano naka-isolate na siya. Kasi itinuturing na siyang marumi. Isolated na siya. Kumbaga ho ngayon, kapag ikaw ay may sipon, ay tumabi-tabi ka na. Kung noong araw may sipon lang tayo, maglalagay ka sa FB mo, I'm not feeling well today. Ngayon, wag mo ipapaalam, pupuntahan ka. Tama ho ba? I-isolate mo na, alam mo nga, mayroon kang pangbuwan ng dalaw, i-isolate mo na. Eh ang problema, ang babaeng ito, 12 taon nang dinudugo, ibig sabihin may issue sa buhay niya. Nung araw kapag may sakit, kapag may problema ang tao, ibig sabihin nagkasala siya. Naalala niyo si Jonas? Nung si Jonas ay pinautusan papuntang Nineve at si Jonas ay ayaw sumunod, kaya sumakay siya ng barko papuntang Tarsis. Pero dahil sa lakaligitnaan ng kalang paglalakbay ay nagpadala ang Diyos ng bagyo. Anong sabi ng mga tao? Sino nagkasala? Kapag may trahedya, ang lagi sinasabi, sino nagkasala? Kaya sabi ni Jonas, ako, itapon nyo na lang ako sa dagat. Kaya naalala nyo rin ba ang isang bulag na ipinanganak na bulag? Ang sabi ng kanyang mga disipulo, Guru, sino may kasalanan? Bakit siya ipinanganak ng bulag? Sabi ni Jesus, walang may kasalanan. Ang iyan ay tinadhana ng Diyos para makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang babae ito, delikado sa kanya, naka-isolate ka. Kaya lang narinig niya na si Jesus ay paparating. Sukdulan na ang pananampalataya na meron siya. Bakit? Naubos na ang pera. Naubos na ang lakas. Naubos na ang yaman. Kapapagamot, pero hindi bumubuti kahit konti. Ibig sabihin, yung pera niya, yung gamot niya, lahat ng meron siya, hindi nakapagbibigay man lamang ng kaunting ginhawa. Kaya ang babae ito ay naririnig niya darating si Jesus. Kaya ang ginawa ng babaeng ito ay lubos at sukdulan na wala na siyang pupuntahan. Ba't kaya ganun ang tawa, no? Inuubos muna ang meron siya bago pumunta kay Jesus. Ba't kaya ganun ang tawa, no? Lahat muna sinusubukan mo. Abroad ako, walang buhay dito sa Pilipinas eh. Eh kung ang buhay mo ay si Kristo, kahit saan ka magpunta, may buhay ka. Amin ho ba? Wala sa abroad, wala sa Canada, kundi kung saan ka naroroon at iyon ang lugar mo, pagpapalain ka ng Diyos. Tama ho ba? Kahit nga gapatak na langis lang eh, na mayroon ang babaeng balo, pinagpala ng Diyos, pagkat iyon ang tamang pagpapala sa Kanya. Mayroon ang iba, inubos na ang lakas, lahat ginawa na hindi pa rin naging matagumpay. Kaya ang babaeng ito, ang sabi rito, ang babaeng ito, lahat naubos na. Lahat ay pinuntahan na. At ang babaeng ito ay delikado sa kanya, pwede siyang batuhin hanggang sa mamatay. Kaya nung hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus at may naramdaman si Jesus na kapangyarihan, sabi niya, sino humipo sa akin? Nangangatog ang babae dahil pwede siyang parusahan. Kaya siya nangangatog dahil baka siya ay patayin. Pero ano ang sabi ng Panginoon? And said to her, daughter, your faith has made you well. Ano po ang kailangan po natin? Go in peace and be healed your disease. Alam nyo, ang babaeng ito ay wala na pong ibang pinangarap kundi gumaling lamang. Wala siyang ibang hinihingi kundi gumaling lang. Wala siyang ibang hinihingi, sabi niya, kahit hindi na ako entertain ng Diyos ni Jesus, kahit hindi na lang niya ako tingnan, wag na lang niya akong sulyapan, kahit wag na lang niya ako hipuin, wag niya akong lapitan, mahipo ko na lamang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Kaya sabi ko rito, yung ating pananampalataya, yung lahat ng struggle na yan, okay lang yan. Lahat ng problema na yan, okay lang yan. Dahil yung struggle na yan, yung stress na yan, yung fear na yan, diyan mang gagaling ang lakas mo. Amen ho ba? Anong sabi ng isang ilustrasyon, isang Kristiyano ay pagod na pagod sa buhay? Siya ho ay natulog na kanyang nakapaguran at nakatulugan ang kanyang problema. Ang sabi sa panaginip, lumabas ka sa iyong bahay at doon sa likod ng bahay mo, mayroong bato. Tuwing umaga ikay gigising, itulak mo yon. Kaya naman ang taong ito, tuwing siya gigising, ay kanya itinutulak ang bato. Pero no itinutulak niyang bato, wala namang hindi naman nauga, hindi man lang nauusod ang bato. Kaya sabi ng taong to, pagod na ako. Wala na akong pera, ang hinahina pa ng katawan ko. Pero ganun pa man, itinutulak pa rin niya ang bato. At pagkatapos ho noon, sabi niya, bakit ganun? Sabi mo, itulak ko yung bato, pero yung bato hindi naman nauusod. Ang sabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo, iusod mo lang? Tingnan mo, nung iyan ay itinutulak mo, lumakas ang katawan mo, lumaki ang muscle mo. Akala mo lang nakakapagod yung struggle. Talaga naman, hindi nakakatuwa kapag may problema ka. Tama po ba? Talaga naman, hindi ka maglulunod. Yehey! Wala akong pera! Magbabayad kami ng kuryente. Sino rito tumatalon? Hindi ho totoo yan. Kasi kapag wala kang pera, malungkot ka. Tama ho ba? Sino rito tumatalon at sinasabi, yehey, nag-away kami ng kami mag-asawa, maghihiwalay na kami, yehey. Meron ho ba? Wala. Di ba wino-work out mo hanggat maaari, huwag kayong magkahiwalay? So saan ang gagaling yung faith mo? Hindi ba't galing dyan sa struggle na yan? Kaya pag may problema, huwag mo munang iyakan. Pasalamatan mo, Diyos, humingi ka ng lakas para mapagtagumpayan mo. Amen ho ba? Defeat your fear with faith because faith made us well. Ang pananampalataya ay nakabubuti sa atin. Tama ho ba? Ang pananampalataya po ay nakagagaan sa ating damdamin. Made you, sabi rin ng Panginoon sa kanyang sa babae, a babae, anak, pinagaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Faith made us well. Paano po? Facing the truth really will set you free. Alam nyo, kapag tayo po ay gusto natin na tayo ay, ang sabi ko rito, kung ang pananampalataya po ay nakabubuti sa atin, ano po unang gawin natin? Harapin mo katotohanan. Harapin mo katotohanan, bakit? Ang babaeng ito, hinarap niya katotohanan bago siya lumabas. Ang katotohanan, may sakit siya. Kung ang may COVID ay ina-isolate at bawal puntahan, bawal dalawin, di ba ilan ang ating nabalitaan, may COVID, ano nangyari? Sa ospital dinala, pagdating sa ospital, severe ang kanyang COVID, dinala sa kanilang bahay, abo na. Ilang ganong kasaysayan na. Ganon ang babae ito. Walang kamag-anak na pwedeng lumapit dahil nga siya naka-isolate. Pero ang babae ito ay malakas ang kanya loob. Kailangan matapang ka. Hindi matapang mang-away, ha? Kapag may nang-aaway sa inyo, hayaan nyo na lang. Huwag nyo na kayo sagot-sagot sa FB. Alam nyo ngayon madaling makapag-away. Huwag kang patola. Sabi nga, patol ka ng patol. Hayaan mo sila. Tama ho ba? Patol ka ng patol. Pag nakabasa ka, naku talaga naman. Eh lahat pa naman ang gusto mong sabihin kapag FB, nasasabi mo lahat. Di ho ba? Bakit? Eh hindi mo kaharap ang kaaway eh. Naalala ko nung kami bata, yung aking tita na nagpalaki sa amin. Away kami ng away na ate ko, sabi ng tita ko. Away kayo ng away! Kumuha kayo ng tig-isang kutsilyo. Sige, saksakin niyo isa't isa. Bibigyan pa kami ng tig-isa ng kutsilyo ng tita ko. Siyempre, hindi ko gusto mapatay ate ko. Lalo naman ako, hindi gusto ate ko mapatay. Ano gagawin namin? Mananahimik kami. Kasi habang inaawat mo, di ho ba? Habang inaawat mo, parang si Miguel yan, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Kaya sabi ko rito, itong babae ito, alam niya ang katotohanan, wala na siyang pera pang pagamot. Alam ng babae ito, wala siyang kamag-anak na kakalinga sa kanya. Alam ng babae ito, wala na siyang natitira. Kaya anong ginawa? Hinarap niya katotohanan. Minsan ang hirap harapin ang katotohanan, yung dati kang mayaman, bigla kang nawala ng pera. Yung dati kang sikat, bigla kang laos. Yung dati kang center of attraction, bigla kang nawala. Ang hirap tanggapin noon, ha? Yung dati ang gwapo-gwapo mo, ngayon medyo na lang. Di ho ba? Naalala ko yung isang kwento. Sabi niya, Nay, pakakasalan ko, napakaganda niya. Sabi nung nanay, nakilala, oo, nakilala ko na siya. Pag dinadalaw ko siya sa bahay niya, ganda-ganda niya. Ang ganda ng kilay, brown eyes, ang ganda ng pisngi, mamula-mula, ang ganda ng kanyang labi, ang ganda ng kanyang katawan, sexy nanay, tas maganda trabaho. Walang magawa ang nanay dahil ay gusto magpakasal ng kanyang anak, gusto na mag-asawa, pinakasal. Nung ikinasal na at nung umaga, unang umaga na sila'y magkatabi at nagising siya, sabi niya, hala! Nasaan na yung babaeng pinakasalan ko? Bakit iba katabi ko? Eh, wala palang kilay. Maputla pala pisngi. Natatakpan lang pala ng lipstick ang kanyang labi. At manipis pala buhok. Ito po ang mahirap. Hindi muna natin inaalam ang katotohanan. Tama ho ba? Alamin mo, ang katotohanan ay napakasakit. Ang sabi nga rito niya, sabi ito, the thing you fear most has no power. Ibig sabihin, yung mga bagay na pinakakatakot-takutan mo, walang kapangyarihan yon. But your fear, what is it? What has the power? Pero kung ano yung takot na mayroon ka, iyon ang makapangyarihan sa'yo. Pero yung mga bagay na kinatatakutan mo, walang kapangyarihan yon. Natatakot ka mawala ng pera? Manampalataya ka, magkakapera ka. Natatakot ka yung sakit at karamdaman mo? Manampalataya ka, pagagalingin ka ng Diyos. Pero ang problema, ang nagpapahina sa'yo, yung mismong takot na nasa sa'yo. Tama ho ba? Ang sabi ho niya, facing the truth really will set you free. Ang sabi po ni Oprah. Kaya sabi nito, facing the truth, harapin mo katotohanan. Ang katotohanan, lalo na tayo ng mga nagkakaedad na. Yung iba, nagkakaedad na, kung kailan nagkaedad, at saka kung magagagayak, no? Puting-puting na buhok talaga naman kung magpalda, sandangkal na lang. Bakit di niya matanggap na madyonda na siya? Hindi niya matanggap na kulubot na balat niya. Tanggapin natin ang katotohanan. Ako ho, nung unang tayo ko ho sa Jael May Kawayan, iisa kulay ng buhok ko. At ang sukat ng baywang ko ho noon ay 27. Huwag yun ang alamin ngayon. Di ho ba? Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Yung iba kaya na na-stress, pati ba naman yung kulay ng buhok, kinapapaguran, pati ba naman yung katawan, iwala na yan na size mo. Tama ho ba? Kahit mag-reduce ka na mag-reduce, bakit? Ano na yan eh, ano tawag doon? Yung nasa hormonal mo na yan? Di ho ba? Tanggapin mo katotohanan na iyan ang kalagayan mo. Dahil pag natanggap mo ang katotohanan, makikita mong doong gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Lalakad ka na sa tama eh. Di ba? Lalakad ka na sa tama. To face the truth hurts, but to deal with lies even worse. Ang malaman mo ang katotohanan masakit, pero kung ididil mo siya sa kasinungalingan, lalong mas mahirap yon. Tama ho ba? Kaya tayo sabi ho rito, tayo ho na mga anak ng Diyos, tayo'y dapat nananampalataya. Sukdulan na dapat ang pananampalataya na mayroon tayo ngayon. Kay may pera ka wala, kay sikat ka o hindi, kay may kapangyarihan ka wala, dapat sukdulan lagi pananampalataya mo sa Diyos. Pagkat anytime lahat ng hawak mo ngayon, mawawala. Amin ho ba? Dahil ang Diyos hindi siya ambulansa na kung kailan lang may emergency at saka mo tatawagin. Mga tao pa naman, ano, mga Kristiyano, kapag ka mananalangin lang ng gusto, mag-aayuno kapag may problema na. Kaya ka lang masipag manalangin kasi may problema ka. Pero kapag wala ka ng problema, wala na. Nawawala na yung init ng pag-ibig, nawawala na yung init ng pananampalataya. Kaya ano sabi ng Panginoon sa babae? Your faith has made you well. Go in peace. Be healed of your disease. Ang iyong pananampalataya ang siyang nakapagpagaling sa iyo. Humayok at pumayapa pagkat ikaw ay pinagaling na sa iyong sakit at karamdaman. Humayok ka. Pinagaling ka na ng Diyos. Ako lagi kong tinitestimony bakit kami na born again pagkat ako ho ay baog, hindi ako magkakaanak. Sinabi ho ng obigayni ko noon na ako ang may problema. Pero alam niyo ho ba, nung marinig ko sa bunlo na nagtuturo ang pastor, unang dalo ko, sabi ng pastor, ikinikwento niya si Sarah at si Abraham. Kaya nung umuwi ako sa bahay, sabi ko, Panginoon, sabi ng pastor na yon, makapangyarihan ka. Panginoon, sabi ng pastor na yon, kaya mo. Panginoon, sabi ng pastor na yon, pwede bang gawin mo yon sa akin? Sukdulan na yung aking pananampalataya, maglilimang taon na hindi kami nagkakaanak ni Brother Rene. But after ng aking pagluhod, ng aking panalangin, na hindi ko alam, ang aking ginagawa pala ay nagkakaroon na pala ako ng prophetic. Dahil yung unan at kumot ginagawa kong baby, aking inihili. Sinasara ko lahat ng bintana sa amin. Dahil pag nakita ko ng kapitbahay ko, baka hulihin ho ako. Totoo ho yan. Na kinakalong ko yung kumot, kinakausap ko, sinasabi ko, ano, nagugutom ka na? Pero wala akong anak. Hindi ko alam, a prophetic gesture ko na pala yun. And after 1 month, aming natuklasan, buntis ho ako. After mahigit 4 taon, kaya naman ho, mayroon ako napaka-sexy at napakaganda ring Sarah. Kung hindi nyo makita ang sexy, may problema kayo sa mata. Di ho ba? Nagkaroon ako, bakit sukdulan na yung aking pananampalataya? Galing na ako sa albularyo. Galing na ako sa manghuhula. Galing na ako sa lahat ng doktor. Pero walang nagawa sa akin. Ang tanging may nagawa ay yung aking pananampalataya. Your faith has made you well. Amen ho ba? At ang pangalawa po ay sabi rito, faith brings us in the presence of God. Ang pananampalataya ay nagdadala sa atin sa presensya ng Panginoon. Ang sabi ng Lucas 23 verse 42, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang sabi ng Panginoon, you will be with me because of your faith. I assure you, kasama mo ako at kasama kita dahil sa iyong pananampalataya. Sabi ng isang nakapako sa krus, ang sabi roon, kung talagang Diyos ka, bumaba ka riyan. at iligtas mo sarili mo pati na kami. Pero sabi nung isang nakapako, Jesus, pag nasa paraiso ka na, alalahanin mo ako. Anong sabi ni Jesus? You will be with me. Kasama mo ako at kasama kita sa aking paraiso. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Marahil ang lalaki ito hindi naman likas na masama. Ang dami niya sigurong pinagdaanan, ang dami niyang na-deprive siya sa kanyang paglaki. Kaya wala siyang nagawa kundi sundan na lamang ang kasamang ito. Marahil ang lalaki ito ay maraming kabiguan sa buhay. Kaya nung siya'y nakapako na, marahil ang lalaki ito'y hindi nakaramdam ng anumang uri ng ganda ng buhay. Kaya nung makita niya na si Jesus ay nilalatayan, nilalatigo, pinapalo, ipinako sa krus nang hindi umiimik, nang wala man lang sinasabi, na hindi man lamang nagsasalita ng kahit ano, napatunayan ng lalaking, ito na nga ang Mesaya. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikay nasa paraiso na. At sabi ni Jesus, you will be with me. How sweet this moment! Nakapako ka, naghihirap ka, nagdudusa ka. Nandoon ang Jesus na nagsasabi sa iyo, you will be with me sa kabila ng ikay makasalanan. Tinitigan siya ni Jesus, sinabi ng Biblia, tiningnan siya ni Jesus. Napakasarap na tinitingnan ka ng mahal mo. Tama ho ba? Yung mag-aasawa na magkakatabi, magtitigan nga kayo. Kahit nag-away kayo sa bahay, magkabati kayo ngayon, magkasama kayo sa church. O pag-uwi sa bahay, away uli. Di ho ba? Tinitigan siya ni Jesus, you will be with me. Kasama kita. Dahil sa iyong pananampalataya, sisiguraduhin ko, makakasama kita. Bakit? Marami tayong kabiguan nung tayo'y mga bata. Tama ho ba? May nagtanong ho sa akin, sabi niya, Pastora, ba't napakarami yung sabon? Kasi ang ista ko yung sabon, may 5 kilo, 2 kilo. Nakahilera ho yun, mayroon pa akong sasyay. Kapag ka ako'y nababawasan na yun, nalulungkot na ho ako. Sabi niya, Pastora, ba't naman napakarami mo yung sabon para nagtitinda? Kahit wala kaming bigas, basta may sabon ho ako. Sabi ko kasi nung araw, para magkasabon lang ako, nagpapaalipin ako, nag-aalaga ako ng bata. Ang sweldo sa akin, sa lumis sa linggo, alagaan ko yung bata. Ang sweldo ko, 1 tender care. Kaya pag nagkaroon ako ng sabon, tuwan-tuwa na ako. Nung nag-asawa ako, nagkaroon din kami ng kagipitan, hirap na hirap din ako bumili ng sabon. Kaya naisip ko, sabi ko, pag ako nagkapera, mag-i-stock ako lagi ng sabon. Kaya maraming sabon sa bahay. Pag nababawasan, nalulungkot ako. Maaring ganun ang lalaking to, ang dami niyang kabiguan. Kaya naman nung makita niya si Jesus, ito na ang Mesaya. Alalahanin mo ako pag nasa paraiso ka na. Sabi ni Jesus, you will be with me because of your faith. Di ba ang sarap noon? Ang dami mong kabiguan, hindi tinignan ng Diyos ang kasalanan mo. Sinabi lang ni Jesus, makakasama mo ako, makakasama kita dahil sa iyong pananampalataya. Mahirap po itong isang nakapako eh. Nakamatayan ng kasalbahian. Maraming tao nakakamatayan ng kasalbahian. Kahit nakikita si Jesus, kahit maraming himala sa buhay niya, ang lagi niyang naaalala, yung mga nanakit sa kanya, ang lagi niya naaalala, ang mga kabiguan niya, ang lagi niyang naaalala, yung mga hirap niya, parang hindi niya nanakita na gumawa ang Diyos sa buhay niya. Nakakamatayan ng kasalbahian. Nakakamatayan ang pagiging ganid. Tingnan niyo ho si Haring Saul. Kakukuha ng posisyon, makikipaglaban, makikipagtalo dahil lamang sa posisyon na kamatayan. Kaya tayo, pakabait na ho tayo. Ang tao ngayon madaling mamatay, hindi ka ba natatakot? Di ho ba? Magpakumbaba na lang tayo. Ang lagi nga natin naririnig kay Pastora Diwani, ang sabi niya lagi ay magpatalo ka na lang kahit panalo ka. Total ang pagkatalo sa lupa lang naman, sa langit naman panalo ka. Amin ho ba? Palakpakan nga natin ng Diyos. Kaya sabi ho rito, sabi ng isang tao, alalahanin mo ako. Ang sarap ng salita ng Lord na you will be with me. Sa panahon na naghihirap ka, sa panahon na bigo ka, sa panahon na nagkakasala ka, sa panahon na marami ka alalahanin, sa panahon na marami kang kabigatan, marininig mo kay Jesus, you will be with me. Kasama mo ako, kasama kita. kahit saan ka mapunta. Amen ho ba? Yung salita, sabi rito, napakasarap damhin. At ang pangatlo at ang panghuli, ang sabi rito, faith made us a giant Christian. Ano sabi rito sa Matthew 17:20? Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, ang inyong pananalig kahit bundok ay tatalima sa inyo. Anong sabi ng mga alagad? Luke 17 verse 5, dagdagan ninyo ang aming pananampalataya. Yung pananampalataya mo ay gagawin kang giant Christian. Giant, higante. Pag sinabi mo giant, malakas ka. Wala kang takot, wala kang pangamba. Dumaan man yung takot, agad nawawala. Bakit? You are a giant Christian. Hindi hinihingi ng Diyos yung malakihang pananampalataya. Ang hinahanap lang natin ng Diyos sa atin, kahit sinliit ng butil ng mustasa, mayroon ka. Ang pinakamaliit na butil na mayroon sa buong mundo na halaman ay ang mustasa. Pero kapag tumutubo na ang mustasa, ito yung pinupugaran na ng mga ibon, nagiging malaking puno na. Ginagawa tayong giant. Lahat ng bagay na hindi mo kaya, nakakaya mo, parang adrenaline mo siya. Noong ho ako yan nanalangin, meron akong pinag-pray na bata na may bukulo sa tainga. Apo rin ang Panginoon dahil sabi nung tita, ang nakakatuwa lang ho doon dahil sabi nung tita, Pas, pwede ho bang ipag-pray nyo yung aking pamangkin? Anak kita ko ron, hindi ho ako. Anak kita ko doon, mayroon siyang pananampalataya sa Diyos natin. Tama ho ba? Ano ang sabi ng isang sa Biblia? At sasabi ng mga tao kay inam, tirahan ng inyong lupain. At ano ang sabi ng lalaki na siya ay si Elias, na nagpakain ng babaeng balo? Sabi niya sa babaeng balo ay, bigyan mo ako ng inumin. Nung bibigyan niya ng inumin, ang sabi niya, pwede ba dagdagan mo ng tinapay? Ang sabi ng babaeng balo, alam ng Diyos nyo. Ang titang ito'y natuwa ho ako dahil alam niya na ang Diyos natin ay nagpapagaling. Pinag-pray ko ho yung bata at sabi ho, ipinadoktor ang bata sa loob ng 7 araw kailangan i-observe dahil delikado ang operahin, pero kailangan operahin na yung bukol ng batang ito. At po rin ang Panginoon, pinag-pray ho namin at kasama ko yung tita at ang ama. Nanalangin ho kami at ipinakilala ko si Jesus. Ipinakilala ko kapangyarihan ng Diyos. Ipinakilala ko ang kadakilaan ng Panginoon. At after 4 days, kailangan lang bumalik sa doktor. Dahil after 4 days, kinakailangan makita kung bumago ba o hindi. Kasi kung hindi urgent, uoperahin ang bata. Pagkatapos ho ng 3 araw, sabi ho ng tita, nagchat sa akin, Pastora, may imo siyang umiiyak-iyak. Purihin ang Diyos. Bumalik ho kami sa doktor. Wala na ho yung bukol ng aking pamangkin. Palakpakan natin ang Diyos. Even ang doktor na amazed. Wala pa akong case na hinawakan ng ganito na natunaw ng ganong kabilis. That is the power of God. Ang pananampalataya ay dinadala tayo sa malaking pag-asa. Na kahit ngayon ay pandemya, hindi ka natatakot sa kinabukasan mo. Kahit pandemya, mangarap ka ng malaking pangarap. Mabubuhay ka ng tama, lumakad ka lang sa kalooban ng Diyos. Amen ho ba? Isa pang himala ng Panginoon, may dinala sa aking bata sa bahay gabi na. Ang kanyang almoranas, 1 taon pa lang ang bata. Ang kanyang almoranas, ganon ang lagpas sa puwit ng bata. 1 taon. Sabi niya, Ninang, ipag-pray niyo naman ho. Nung tininang ko yung bata ingit ng ingit, hindi makatayo, hindi makaupo dahil nagdaramdam, walang pera ang magulang. Sabi ko, ipag-pray natin. Hindi alam ni Hats na, dahil siya ang aking manugang ay nurse, sabi niya sa akin, Ma, kailangan ho ng doktor niyan. Para bigla akong sabi ko, ha, hindi ba ito kaya ng prayer? Para bang sa mandali na ako na, parang sumandali natigil ako. Pero hindi, kayang-kaya ito ng Diyos. Pinag-pray namin yung bata, hanggang sa gabi pinag-pray ko yung bata. Tapos sabi ko, bukas dalin mo sa center. Pagkatapos itanong mo kung ano dapat, dahil sa center mayroon naman doktor. Kinabukasan nakita kung dumadaan yung mag-ina papunta ng center. Inantay ko ang pagbalik kasi sabi ko, operahin din daw. Pagbalik niya, sabi ko, ano, kumusta na? Binyaninang. Sabi ko, bakit? Eh, ano raw ba operahin ng doktor? Sabi ko, bakit? Tingnan niyo ho, yung puwit ng anak ko. Purihin ng Diyos, pinagaling din ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Paanong hindi ka magtitiwala sa Diyos kung sa iba tumutugon ng Panginoon na how much more sa'yo, na humihingi at nananalangin? Tayo ba'y tutulo na lamang ang ating laway sa mga pinagpe-pray natin? Ang lagi naming sinasabi noon at sinabi ni Pastora, we will be the next. Kapag magbe-bless na sasakyan, lagi namin sinasabi, we will be the next. Kapag magbe-bless ng bahay, lagi sinasabi, we will be the next. Diba marami nang sumunod na pinagpala ng bahay, pinagpala ng sasakyan, pinagpala ng buhay, pinagpala ng trabaho, hindi ba't marami nang sumunod? At sasabihin ko sa inyo ngayon, I will be the next. Amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Sabihin mo rin sa sarili mo, I will be the next. Iho ba? Tayo'y susunod. Kinakailangan magkaroon ka ng munting butil ng pananampalataya. At ang pananampalatayang iyan, pag tumubo, napupugaran ng ibon. Naglalaro, umaawit ang ibon. Yung pananampalatayang iyan magdadala sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Ang pananampalatayang iyan na magtutulak sa iyo para magpatuloy ka sa Diyos. Ang pananampalataya mong iyan, pananampalatayang gagaling ka, pananampalatayang maliligtas ka, pananampalatayang palalayain ka. Palalayain ng Diyos ang damdamin mong sugatan. Palalayain ng Diyos ang damdamin mong bigo. Ang damdamin mong puro na lang sirap at sakit, palalayain ka ng Diyos. Hindi gusto ng Panginoon. Ang sabi ng tinanong natin si Daniel, di naman natakot sa leon si Daniel. Pumasok si Daniel pagkat iyon ang kailangan. Pumasok siya pagkat iyon ang parusa nila. Pero si Daniel marahil ay nakaupo lamang. Siguro sabi ng leon, hindi kita gagalawin, inutusan ako ng Diyos. Siguro sabi ng leon, hindi kita gagalawin. Naalala ko, I remember nung ako'y may nagbigay sa akin ng laing. Wala ako kaming kapera-pera. May nagbigay ng dahon ng gabi. May nagbigay ng niyog. Iluluto ko, walang sahog, kundi asin lang. Sabi ko, Panginoon, pwede ba maglambing? Pwede naman ang labahita. Kaya lang wala talaga eh. Nung ako'y tatayon at iluluto ko ho yung laing, bigla hong lumundag yung pusa, may daladalang labahita. Binaba sa harapan ko, siguro sabi ng pusa, padala ng Diyos sa'yo. Sabi ko sa pusa, akin ba yan? Eh, walang umangke, hindi niluto ko. Yun ang kasaysayan na hindi ko malimutang hiningi ko sa Diyos, hindi ako pinahindian. Hanggang ngayon, ang ginawa ng Diyos na hindi ko malimutan. Si Daniel, hindi naman ginalaw ng leon. Si David, hindi natakot sa Goliath. Hindi ka dapat magtakot sa demonyo because you are a Goliath Christian. Goliath ka! Hindi ikaw ang hindi ikaw ang tatakutin ni Satanas. Tama ho ba? Pag may sakit at karamdaman, manalig ka't manampalataya kang bibigyan ka ng kagalingan. Sabi nga rito, extreme faith defeat fear. Ang sabi ng conclusion natin, Hebreo 11 verse 1, tayo'y may pananalig. Kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, anong ibig sabihin ng manunulat na ito? Faith is not for personal ambition, not positive thinking, nor optimism, but faith in the promise of God as revealed in the Bible. Ibig sabihin noon, ang faith na mayroon ka dapat hindi dahil positive thinking ka. Hindi lamang dahil optimistic ka, kundi ang pananampalataya na mayroon ka inaangkin mo pagkat iyon ang sinabi ng Biblia, manampalataya ka. Call unto me and I will answer thee, ang sabi ng Diyos. Tumawag ka sa akin, ako'y tutugon, pakikita ko sa iyo mahiwagang bagay na halos hindi mo kayang unawain. I am the God of all flesh. Is there anything too hard to do for me? Ako ang Diyos na mga laman. Walang mahirap na bagay para sa akin. Amen ho ba? Kaya sabi rito, pumosisyon ka bilang anak. Anong sabi kay Josaphat? Josaphat, pumosisyon kayo. Bukas gagawa ako ng himala sa inyo. Hindi natin alam kung kailan ang bukas. Pero ang tanging nalalaman lamang po natin, ang Diyos ay mabuti sa atin. Ang babaeng ito kahit kailan, hindi na niya tinantanan sa Jesus. Ang babaeng ito kahit kailan, nung siya ay naagasan ng dugo, hindi na siya umalis. Ang babaeng ito nang mabalitaan niyang nandun sa Jesus, ganyan ang sinundan. Sana tayo, sundan natin ang Diyos, saan natin susundan? Virtual na nga lang, di ka pa uma-attend. Ang Biblia nasa harapan mo, hindi mo malang mabasa. Panalangin, di ka makapanalangin. Mag-share ng Word of God, di ka mag-share. Pinatatamaran mo lahat. Paano mo makukuha pananampalataya? Kinakailangan, ginagawa natin, kagaya ng babae ito. Bagamat ang babae ito sinundan-sundan si Jesus, wala na sa lupa si Jesus. Wala na sa lupa. Nakatluklok na sa trono ng kalangitan. Pero ano ang dapat natin gawin? Kamukha ngayon virtual, kamukha ngayon may face-to-face na, dapat umaati na tayo ng simbahan, tama ho ba? Dapat nagpa-fasting ka, dapat nananalangin ka, dapat nagbabasa ka ng Biblia, dapat nagdi-devotion ka, dapat nagka-quiet time ka, pero hindi mo ginagawa yon. Tapos sasabihin mo, Lord, i-bless mo ako. Tapos sasabihin mo, Panginoon, pagpalain mo ako. Ang extreme na pananampalataya, ang suktulang pananampalataya, nagagawa mo lamang iyon kapag sinusundan mo ang Diyos. Kapag binabasa mo ang Biblia, pagkat ang Biblia kapag pumasok sa ating puso ang kanyang salita at saka lang pumapasok ang pananampalataya. Your faith made you well and you will be with me. Ang sabi ng Panginoon, ang pananampalataya mo ang siyang magbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Anong uri man ang problema na mayroon tayo ngayon, anong takot man na mayroon ka, ibigay mo sa Diyos, ibigay mo sa Panginoon. Ako'y, nung sabi ni Pastora, nakasama ako sa bundok. Nag-chat siya na kasama ako sa bundok. Kaya lang, isaswab kami o anti-gen ba yun? Nandun ho ako sa hagdan, sabi ko, sabihin ko kaya masakit ang ulo ko, sabihin ko kaya masakit ang tiyan ko, sabihin ko kaya may sipon ako, sabihin ko kaya nilalagnat ako kasi ayoko ng anti-gen kasi nga masakit sa ilong. Sabi ni Brother Rene, bakit? Tulala ka dyan, eh kasi daw, iaano daw eh, di ba masakit yun? Sabi asawa ko, pambira ka. Bala sa Northville, hinaharang mo eh. Yan ika niya, ikakapraso lang, hindi mo pa matiis. Napakarami mo nang napagtagumpay ang problema. Ngayon may problema kang kasama mo, Jesus. Ngayon ka pa ba ihinto? Ngayon ka pa ba aayaw? Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Tayo'y umawit sa Diyos. Napakaganda ng lyrics ng kantang ito. Paborito ko ang awit na ito.
Dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat hipi ay iyong nababati. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaing. Dinggin itong pagsama, tanggapin ang pag-aaral. Ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin. Bawat daing, bawat higbi ay iyong nababati. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo Diyos na sumasagot. Diyos na mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadain. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin.
Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na sumasagot, tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak. Kung ang mga anak mo ngayon ay may mga dinaranas sa sakit at karamdaman, turuan mo sila kagaya ng sinabi ng mga disipulo mo, Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pagkat sinabi mo sa iyong salita, kung meron lamang kaming sinliit ng butil ng mustasa na pananampalataya, sabihin namin sa bundok na ito, siya'y tatalima sa amin. Kapag sukdulan ng pananampalataya ng mayroon ang iyong mga anak, anumang uri ng karamdaman ay bibigyan mo ng kagalingan. Anumang aming mga kalagayan ay bibigyan mo ng ginhawa, O Diyos. Maaring mayroon nakikinig sa amin na mayroon siyang tumor sa utak, mayroon siyang sakit sa puso, Panginoon, mayroon siyang sakit sa balat. In Jesus' name, walang mahirap na bagay para sa iyo, Diyos. Sondarabakyandarabahaya, rabakondarabasikararakyandarabahande, rabakondarabasikararakyandarabahande. Lord, in Jesus' name, release your healing upon them. In Jesus' name, release your healing, O God. Panginoon, sa pangalan na Jesus, sa mga hindi magkaanak, Panginoon, bigyan mo sila ng malusog na sinapupunan. In Jesus' name, mayroong Panginoon di na makalakad dahil sa kanyang sakit sa paa. In Jesus' name, nagsasalita kami ng kagalingan. Meron dito sa amin mabigat na problema, problema sa pera, problema sa relasyon. Lord, dagdagan mo ang kalampanan ng palataya. Dagdagan mo ang kalampanan ng palataya, O Diyos. Nang sa ganon, Panginoon, ang katugunan mo ay kanilang maranasan. Meron dito ang kanyang mga anak ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay, Panginoon, sa karumihan. Lord, bigyan mo sila ng kaligtasan. Katulad ng lalaking yung di mo tininan ang kanyang kasalanan, ang tininan mo ay ang kanyang sukdulang pananampalataya. Amang Diyos, papananampalataya ng kanyang magulang, ng kanyang ina, ng kanyang kapatid, iligtas mo ang kanyang buong sambahayan. Maraming salamat, Lord, sino pa man sa amin ang nagnanais, nagnanasa ng magandang buhay. Walang mahirap na bagay para sa iyo kapag kami sa iyo ay nagtiwala. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, karangalan at kaluwalhatian sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.